Podobně jako Olga Špátová s Olgou Sommerovou vytvořila také ona tandem se svou matkou, úspěšnou režisérkou dokumentárních filmů. Jen místo kamery se ujala té nejtěžší a nejnevděčnější složky kumštu produkce. Tu ostatně vystudovala na filmové a televizní fakultě Pražské akademie muzických umění. Pod poslední letos dokončenou dokumentární sérií Manželské etídy Nová generace je ovšem podepsaná i jako režisérka, když pomyslnou štafetu převzala právě od své matky Heleny. A posledních 5 let si nakládala ještě další kopce práce. Nejprve v roli radní pro kulturu a sousedské vztahy v Praze 7, od loňského roku také v roli radní pro kulturu České metropole. V Praze 7, kde svůj mandát ve volbách vítězně obhájila, je místo starostkou. Hanu Třeštíkovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Sousedské vztahy, to zní tak krásně nepoliticky, až se nechce věřit, že se staly jako termín součástí politiky, ale samozřejmě nabízejí tak jako laicky různé, možné docela i vtipné výklady. A dokonce si myslím, že vy jste absolutně unikátné v rámci české politiky se sousedskými vztahy, nebo ne?
Jednak děkuju za pozvání do hovoru. Já jsem nedělala žádný průzkum toho, jestli tuhle gesci mají i jiní radní v jiných městech nebo v jiných městských částech, ale je dost možný, že jsem jediná nebo je nás velice málo. Nicméně my jsme tím chtěli ukázat, že pro nás jsou dobré sousedské vztahy velice důležité, že se na ně chceme zaměřit a že chceme, aby v Praze 7 se žilo všem dobře, všem generacím a že se snažíme vytvářet dobré vztahy právě mezigeneračně a to je moje práce na Praze 7.
Vy jste dávno před politikou navíc dělala řadu občanských aktivit. Sousedské vztahy si spíš představme jako občanské aktivity vedoucí k nějaké radosti těch sousedů, aby si třeba někdo po našem rozhovoru nemyslel, že bude volat místo starostce Haně Třeštíkové a říkat, aby uklidněla ty řvoucí děti vedle v bytě, tak o tom to určitě není. Jak to tak přijde, že se člověk rozhodne vytvářet nebo nabízet něco, co ani není o penězích, pokud vím, a je to opravdu jenom taková aktivita pro radost lidí, třeba jenom z toho domu nebo z toho bloku domu, ve kterém člověk bydlí.
Ve mně to tak nějak uzrálo přirozeně. Nebyl to, že bych se rozhodla ze dne na den se věnovat komunitě kolem mě, ale začalo to vlastně úplně nenápadně tím, že v našem domě se postupně uvolňovaly byty, tak jak se lidi stěhují, přicházejí a odcházejí. A mě napadlo, že by bylo fajn zkusit ovlivnit to, kdo se do toho bytu jako nastěhuje, že by bylo fajn, kdyby tam byl třeba nějaký kamarád. Takže jsem se vždycky spojila s těmi majiteli těch bytů, že jim ráda dohodím někoho, nějakého nového nájemce a tím vlastně se v našem domě vytvořila taková mikrokomunita. Hrozně to fungovalo, dělali jsme různé sousedské večeře a tak nějak jsme se kamarádili a postupně vlastně, jak se dobře žilo v tom domě, tak mě začalo zajímat, jak se dobře žije v naší ulici. Tam ve stejnou chvíli otevřelo za rohem takové bistro, které je teďka vyhlášeným bistrem a vlastně takovým kulturně komunitním centrem v té oblasti a díky těm majitelům, kteří měli stejné smýšlení jako já, jsme začali dělat sousedské večeře a obědy tam v tom bistru. Přicházeli další sousedé z bloků kolem a tak nějak to postupně prostě se to penzum rozšiřovalo a no, nakonec jsem skončila na radnici.
Ale přesto, když přišla ta nabídka, tuším v roce 2014 od Jana Čižinského, tak vy jste hodně dlouho váhala, protože přeci jenom předpokládám, že kort pro kumštíře a vy jste součást kumštu, překročit tu hranici od nějaké občanské aktivity nebo sousedské aktivity k té politice, kde už fakt jste někde napsaná a registrovaná, máte nějakou nálepku, spravedlivě, nespravedlivě, to je úplně jedno. To asi není úplně jednoduchá volba.
Přesně tak, já jsem správně, jak říkáte, celkem dlouho váhala, protože ta nabídka přišla někdy na jaře 2013, kdy já jsem měla pocit, že jsem se konečně etablovala jako producentka, že jsem dokázala už dotáhnout některé filmové projekty, dařilo se mi v produkci a přišla tato nabídka, jestli se nechci zúčastnit komunálních voleb v roce 2014 na radnici Prahy 7 a trvalo mi to asi půl rok, než jsem tu nabídku přijala. u nás doma říkáme, že se mi udělalo rozhodnutí. To je takový proces, který nejde nějak racionalizovat. Prostě najednou se probudíte a máte rozhodnuto. Tak mně se to po tom půl roce přemýšlení stalo, že jsem se jednou probudila a řekla si, jo, jako vlastně je to nějaká výzva, asi to musím zkusit. A zároveň my jsme samozřejmě nevěděli, že skončíme ve vedení Prahy 7. Byl to takový bláznivý krok, že jsme mysleli, že spíš skončíme v opozici a tam jednou za měsíc budeme chodit na zastupitelstvo. Takže pak po volbách, které jsme vyhráli, zase najednou vlastně musel ten život celý přeskupit.
Tak po volbách, kde jste převálcovali spíše své konkurenty, jak v roce 2014, tak také o 4 roky později a obhájit je vždycky těžší, než zvítězit. Ale pojďme spíš k Praze 7. Byste, nemýlím-li se, občankou Prahy 7 celý život? Nebo skoro celý život?
Bez jednoho roku.
No, tak
říkám. Když mě byl jeden rok, tak se naši přestěhovali z Václaváku na Prahu 7.
Lze mít k takto velké pražské čtvrti, která je různá, že jo? Stromovka, Holešovice, Letná, to jsou úplně jiné věci. Různé prostředí, předpokládám, že i vlastně různí lidé, kteří tam žijí, lze mít k takové čtvrti takovej ten vztah rodáka nebo vztah člověka, který tam stráví celý život jako k celku nebo si ho pěstuje k nějaké části, protože mám pocit, že v tom vašem životě je to důležitá věc a že třeba i tohle ovlivnilo to, že se vám udělalo ono rozhodnutí, že se týkalo právě Prahy 7.
Absolutně, já se cítím jako totálně spřízněná s Prahou 7, tak vzhledem k tomu, že mi byl jeden rok, kdy jsme se přestěhovali na Letnou, tak jsem tam absolvovala všechny školky, školy, dospívání a všechny důležitý momenty mého života se děly v Praze 7. A ona ta čtvrť Letná, ale i Holešovice vykazují jakýsi vesnický ráz nebo vesnický charakter, což si myslím, že právě zrovna v pražských čtvrtích je unikátní. Ne všechny čtvrti to mají. Samozřejmě i záleží, jak jsou daleko od centra, jaká je zástavba, jestli je to stará zástavba nebo sídliště a tak dále. Ale právě ten vesnický charakter v té čtvrti je to nejcennější, co mně přijde, že ta čtvrť přináší, protože nevím, jak v jiných částech, ale ten pocit, když jdete po ulici a tamhle pozdravíte paní z mandlu a tamhle potkáte paní pošťačku a tamhle prohodíte pár slov s paní, co uklízí v naší ulici. A i samozřejmě pány potkávám, teď jsem řekla samý ženy, ale tak pána od sýrů například, tak to je něco, čeho si strašně považuji.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pojďme teď trošku otočit list a vrhnout se na termín filmová produkce, možná i produkce jako taková. Tak zaprvé, mnoho lidí nerozeznává rozdíl mezi produkčním a producentem. Vy, jestli se nemýlím, jste obojí dneska. Nebo ano. Šéfová té produkce, to je ta těžká dřina, řekl bych, v uvozovkách, ale zároveň producentka, což teda není vůbec žádná legrace, protože producent je ten, který schání ty peníze. Většinou teda je nemá sám. Trochu odpovídá těm, který je přesvědčil, že ty peníze třeba investoval. Tak jak se vám vlastně v téhleté dvojroli, a to ještě nemluvím o, nechme stranou tu vaší režii, té poslední série, jak se vám v té dvojroli žije a jak vás na ní připravila škola? A ptám se na to proto, že přeci jenom 10-12 let učím na katedře produkce, byť divadelní fakulty, a vím, že vlastně je strašně nesnadné připravit lidi pro ten praktický život, je můžete naučit ekonomiku, právo, takovéhle jako základní jakou sumu znalostí, ale připravit je na ten život v tom konkrétním divadle je skoro nemožné.
To si myslím, že asi bude stejný u filmu, že přesně připravit ty lidi na škole na ten filmový svět, pak že je velice těžký, ale ono zrovna v rámci filmové produkce většina studentů tu praxi získává už během studií, že různě pomáhají u filmů a u reklam, čili tak jako učí se za pochodu. Nicméně já jsem celkem vlastně už během studií jsem si jasně řekla, že taková ta produkce, být produkční, že je zajímavý, ale je to, a tím nechci, jako, aby to znělo hanlivě, ale je to takový dělník filmu. Prostě dostane úkoly a ty vykoná. Je tam spoustu výzev a může to být hodně kreativní a tak dále, ale vždycky je to jenom součást nějakého týmu. A já jsem tak nějak cítila, že mám chuť víc dělat, být víc jakoby aktivní v té fázi výroby filmu a hledat si ty témata sama a být sama svým pánem. To bylo pro mě taky důležitý. Čili já jsem vlastně celkem krátce po absolvování FAMU založila svoji produkci. produkce Třeštíková, takže to samo o sobě značí, že jsem se obrátila na svoji mámu, že vlastně jsme založili spolu tu produkci. Bylo to asi nejpřirozenější, co se mohlo stát, že já jsem vystudovala produkci a moje máma je režisérka, takže pojďme spojit síly. A být producentem je těžká práce, hlavně z toho důvodu, že samozřejmě hledání peněz, schánění peněz, vyúčtování, to jsou všechno procesy, které nejde obejít a je to prostě součást té profese. Peněz se nikdy nedostává, nikdy nedostane člověk nebo nezíská tolik peněz, kolik je potřeba. Ale zároveň je to kreativní práce. Producent má možnost být u toho projektu už od první čárky scénáře. V mém případě já dělám jenom dokumenty, tak od námětu hledat ty způsoby, jak to natočit, být u té kreativní části toho natáčení a střihu. A pak samozřejmě s tím filmem žije ještě dlouhá léta po té, co byla premiéra. U režiséra to většinou premiérou končí, dejme tomu pak ještě třeba tiskovka nebo nějakých pár projekcí a už se věnuje jiným filmům, zatímco ten producent s tím filmem žije ještě dlouhá léta poté.
Dokumentární film je specifická součást filmu. To si nepředstavujeme, že jsou to ty obrovské peníze, jaké se točí u hraných filmů, kde se dá určitě dobře vydělat a taky hodně prodělat podle úspěšnosti. Jak vy sama třeba měříte úspěšnost dokumentárního filmu? Poněvadž řada z nich jde do kin, ale teda nechci být ošklivý, ale řada z nich jde do kin, zdá se mi hlavně proto, že je to podmínka dotace, takže prostě jdou do kin a ta dnešní technologie to umožňuje, ale asi je pravda, že doménou dokumentárního filmu je televizní uvedení a pak ta měřítka jsou nějaké ceny určitě. A pak to třeba může být nějaký vnitřní pocit, jak jste říkala před chviličkou, že se vám udělalo rozhodnutí, takže třeba ten vnitřní pocit, že to je to pravé bez ohledu na ty první dvě věci, diváci a ceny, tak jak to máte vy?
Asi jste to přesně popsal. Je několik milníků v životě toho dokumentu, který když se podaří, tak pak člověk získá pocit, že ten dokument udělal dobře. Přesně už jenom to, že projeví zájem Česká televize na spolupráci, pak, že dostane peníze od státního fondu případně. Samozřejmě velkým zadosti učiněním je, když například dostane nominaci na Českého lva, pak když do kin na to přijde víc než pár desítek lidí, i to se může stát, že na dokument přijde málo lidí. To jsou taky takový jako drobný úspěchy, které potěšejí. Jakýkoliv ceny a jakékoliv uvedení na festivalech, jak v Čechách, tak v zahraničí, tak pokaždý se slaví u dokumentu. Nicméně pro mě, já už zpětně, já jsem udělala asi 7, teďka nevím, nemám to spočítaný, 7 celovečerních dokumentů, tak každý z nich měl jiný příběh a u některých cítím, že třeba byly pro mě důležitější než jiný. Samozřejmě nemůžu nezmínit dokument Šmejdi, který třeba nebyl umělecky tak zásadním, byly to hodně skryté kamery a bylo to taky jako, ten proces byl trošku dělaný na koleni, ale to, co ten dokument pak spustil a jakým způsobem pomohl tu problematiku otevřít a dokonce i třeba vyřešit v podobě nějakých novel zákonů a tak dále a celkově rozšířit vlastně ten problém zneužívání seniorů na předváděcích akcí. To je samozřejmě něco, co nejde nikdy vynahradit jakýmkoliv úspěchem typu divácký zájem nebo peníze, které z toho plynuly. To je prostě něco, co už navždycky budu považovat jako za to se povedlo, to mám radost, to fungovalo.
Dá se k dokumentárnímu filmu vlastně napsat scénář? Já se ptám, protože přece jenom, že jo, tak je to nějaký dokument o něčem, to je jedno historie, takzvaně běžný člověk, celebrita, to je fuk, pořád je to nějaký dokument. Třeba zrovna, když jste mluvila o Šmejdech, kde jste sbírali ten materiál hodně vlastně divoce, řekl bych, někdy na hranici možná lehkého nebezpečí, protože ti lidé, co se tomuhle kšeftu věnovali, a věduju, ale už ne, asi v téhle podobě, teda asi nešli pro ránu daleko, tak dá se vlastně předem napsat nějaký scénář, nebo jest nějaký postup, nějaký body asi jo, ale nebo spíš v průběhu toho natáčení a v průběhu toho, co seberete, je to vlastně na konci trochu nebo úplně jinak.
Moje máma říká, že dokument se rodí ve střižně. Samozřejmě existují různé jakoby teze a to, co se na tom natáčecím dnu má dělat a jaký témata se budou probírat a už vůbec jenom výběr toho, co se bude točit, to už je nějaký ovlivňování nebo nějaký výběr z té reality z toho všedního dne. Nicméně pak se sedne do střižny a je tam spoustu materiálu a pak teprve se začne vlastně ten dokument tvořit a myslím si, že kolegům dokumentaristům se kolikrát stalo, že vlastně nakonec sestřihali trošku jiný film, než původně zamýšleli. Proto třeba se klade důraz na to, že ty dokumenty mají mít dost času na to v té střižně být a třeba i to rozfázovat, udělat první tvar, trošku si odpočinout a pak se k tomu vrátit. A myslím si, že takhle pracuje většina dokumentaristů, že opravdu až v té střižně zjistí, co natočili.
Dost času to jsou týdny, měsíce, roky?
Ideálně tak 2 měsíce. Když se to přetáhne do let, tak to už je problém.
Už pak člověk zapomene na to, co bylo úplně na začátku.
Pak už jsou nervózní producenti zase.
Vy jste, chtěl jsem říct nedávno, ale ona to není pravda, protože ta práce trvala léta, to už tak u časozběrných dokumentů bývá, překročila nejen tu produkční a producentskou roli, ale stala jste se také sama režisérkou a navázala jste na velmi úspěšnou dokumentární sérii své maminky Heleny. Jaké to je vybrat si nějakých 5 párů ve chvíli, kdy si řeknou ano a sledovat je? Já si vlastně vůbec neumím představit u tohohle typu dokumentu, jak moc času to zabere, jak moc soukromí vlastně absorbujete. To musí být taky docela náročné, když je to vlastně 5 párů. Nebo třeba dáváte kameru těm malým rodinám, aby vám třeba něco natočili. Jak to probíhá?
Tak asi kdybych měla tu zkušenost, jako mám teď po 7 letech natáčení, tak bych se do toho nevrhala tak po hlavě jako před 7 lety, protože asi mě chránila nevědomost a lehká naivita, že jsem si řekla, bude to skvělý udělat pokračování manželských etýd a vyberu nový páry a budu je točit a pak prostě to bude fajn. Samozřejmě během těch 7 let natáčení se objevilo spousta stresových situací nebo momentů nejistoty a váhání, jestli to dělám dobře a aby to nebyl průšvih. I ten fakt, který jste zmínil, že vlastně začnete někomu soustavně narušovat nebo tak nějak jakoby ovlivňovat soukromí, je ohromný závazek, s kterým je potřeba pak pracovat a který je potřeba nezradit. A tak to jsou taky momenty, kdy se člověk vždycky po tom natáčení, já mám velký propady energický, že vždycky, když se vrátím z natáčení, tak potřebuji opravdu jenom odpočívat a nějak to v sobě vstřebat, protože samozřejmě všechny tyhle nejistoty a tak v člověku jsou a je potřeba se s nima vypořádat. Ale nicméně já jsem díky tomu objevila 5 párů, s kterými jsem se stala kamarádkou a zažili jsme spolu spoustu zajímavých situací. Absolutně nelituju toho, že jsem se do toho pustila a teď tedy to na podzim poběží v České televizi od konce listopadu, vždycky pondělí a středa, 5 dílů a já doufám a věřím, že diváci, kteří znají samozřejmě velice dobře původní manželský etýdy, které točila máma, takže to pro ně bude zajímavá zase sonda do současné generace.
Nebojíte se, že budou srovnávat? Říká to tak ta Helena teda, ta to točila líp, že jo, samozřejmě, nebo jinak a teď ta Hana. Nebojíte se to? Není to v tomhle směru riskantní vlastně?
Je to určitě riskantní. Samozřejmě s tím jsem se musela taky vyrovnat a neřekla bych, že se toho bojím, já s tím počítám. A naopak myslím si, že z těch srovnání, jak toho autorského přístupu mého a mámy, tak z toho srovnání té samotné látky z těch párů si myslím, že může vzniknout zajímavý závěry, no. Tak jsem zvědavá.
Má v tomhle způsobu natáčení filmu nějaké místo autorizace? Dáváte ten výsledný tvar, promítnete těm lidem a můžou třeba říct, tak tohle fakt, jako to nechcem? To,
určitě, to. Ano. To byla základní podmínka nebo základní právo, na kterém jsme se domluvili, když jsme si před 7 lety plácli na to, že tady spolu budeme točit, tak bylo, že nebudeme používat skryté kamery, nebudeme točit, když oni si to nebudou přát. Budou to autorizovat po první verzi střihu, přijdou do střižny, to se taky stalo u všech párů. A některé páry mi všechno schválili a byli jako s tím spokojení a samozřejmě některé páry chtěli drobné úpravy. A naštěstí se nestalo, že by někdo odmítl úplně to publikovat a ani se nestalo, že by tam byly ty zásahy z jejich strany tak markantní, že bych s tím měla problém.
Pracuje se někdy také na těch klasických rozměrech dokumentů, protože to bývá 26, 50 minuty celovečerní, jsou přece jenom dost výjimečné už, protože jsou taky dražší, že jo, než ty kraťasy. Zabýváte se i tím, nebo vy prostě si říkáte, že ty celovečerní to vás zajímá, nic jiného dělám?
Já jsem i udělala televizní pořady, udělala jsem například seriál Dobrodružství archeologie s Petrem Horkým, to byl seriál pro Českou televizi. Nicméně samozřejmě tak asi každý má ty ambice udělat velký film a ideálně do kin, aby to všichni viděli a pak to taky mohlo být nominováno nebo soutěžit o Českého lva a tak dále.
Tak už jste získala 3 nominace, jednu jste proměnila, jestli se nepletu.
Je to tak, ano.
A můžete třeba říct, který z těch velkých filmů, jestli se to dá říct, jo, to já vždycky vlastně nevím, jestli má tahle otázka vůbec smysl a vždycky jsem nějak nucen ji položit. Máte k některému z těch filmů nějaký jako největší vztah, neříkám nejraději, to je blbost, ale největší vztah, jestli je tak, nebo prostě jsou to vaše děti jedno jako druhé?
Kdybych řekla, že jsou to moje děti, tak bych musela říct, že je všechny miluju stejně, což ale prostě bohužel, nebo tak to je, není pravdou. Mám k ním, některým mám bližší vztah a některé prostě vím už vzhledem k tomu, jak se rodili a že to třeba kolikrát bylo opravdu složitý a že jsem tak říkajíc spotila krev u některých, tak samozřejmě ty vztahy mám různé, ale mým asi nejsrdcovějším filmem je Zkáza krásou, což je vlastně naše první spolupráce s mámou, kdy jsme si před těmi x lety řekli, že uděláme dokument o Lídě Bárové. A bylo to vlastně i velká výzva z pozice producenta, protože většinu toho filmu tvoří archivy z celého světa. A to já jsem právě zařizovala a scháněla. A tak to bylo opravdu vlastně i jako z pozice toho producenta a toho řemesla. To byla zajímavá práce. A zároveň jsme si vyzkoušeli s mámou, že nám funguje spolupráce.
Dostane vás potom vlastně i ten příběh, protože příběh Lídy Bárové, to není úplně selanka. Konec konců Zkáza krásou, ten název taky není úplně, neslibuje. Dostane vás pak ten příběh, jako mě, když něco, se s něčím takovým potkám, tak mám pak pocit, že se to na mě přisaje, to téma, a že je hrozně těžké se toho zbavit vlastně.
Určitě, tak já jsem se o Lídě Bárové toho lecos dozvěděla, co jsem předtím nevěděla a pro mě se zhmotnila do takového tragického příběhu, na který musím se přiznat celkem i dost myslím teďka ve chvíli, kdy jsem v té pozici radní pro kulturu a dejme tomu vím, jak nebo cítím, jak funguje moc politiků a jak prostě, když někdo má funkci, tak jak najednou se lidi k němu chovají jinak, tak úplně vlastně dokážu si představit, jak ta Lída prostě se pak byla oslněná úspěchem a mocí Goebbelse a jak prostě nedokázala dohlédnout vůbec těch rozměrů té tragédie, co jí to přinese. Ne, že bych jí chápala nebo omlouvala, ale tak prostě občas si na to vzpomenu.
Téma, jestli je Hana Třeštíková oslněna svou pozicí v radě hlavního města, na to už dneska bohužel nedojde, neboť čas vypršel, ale doufám, že to další pozvání Hana zase přijme, protože zkrátka a dobře více už se do dnešních hovorů opravdu nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí vlastně Mil Ježek a
Hana Třeštíková, děkuji za pozvání.